Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
En mørk historie har et betalt samarbeid med Alente. Alente har gjort precis det som jeg lenge har savnet. De har nemlig samlet en rekke streamingtjenester og TV-kanaler på ett sted. For med Flex-abonnementet deres kan du bytte mellom ulike streamingtjenester hver måned, uten å betale ekstra. Du kan for eksempel se Wes Andersons siste film Asteroid City på Sky Showtime. Så bytte til HBO Max for å se en av deres TV-serier som har premiere. Før du bytte til Discovery Plus for å se de siste episoderne av Gift det første blikk og 71 grader nord. Alt det her gjør du enkelt på ett sted, mens du får med deg fotballkampene i Premier League på Viaplay med Alente. Bli kongen av underholdning med Alente. Finn pakken som passer best for deg og bestill på alente.no. Nå tilbake til historien.
Fredag kveld 6. mai 1988 på Namsos lufthavn. Et videre fly av typen Dash 7 har nettopp landet. Rute 710 har kommet fra Trondheim lufthavn Værnes og skal snart ut på rullebanen igjen og fly videre nordover. Men turen skal vise seg å bli skjebnesvanger. Flyet kommer aldri til å lande trygt igjen.
Jeg innrømmer at det stod still i 5 sekunder, kanskje. Jeg vet ikke, for da kjente jeg det, at nakkårene de krøllet seg. Liksom. Det var noe som skjedde baki der.
Og da jeg kom inn der, så kunne hun fortelle meg at det nettopp var en nyhetssending på TV, at det var et fly som var savnet.
Det er litt sånn trolsk, uvirkelig stemning da, og begynner å bli mørkt, spesielt på grunn av at det er tåke.
Masse bagasje som var slengt rundt omkring. Det brant jo i deler av flyskroget.
Da gikk jeg ut på altan. Jeg kunne jo ikke se noe, men jeg følte at nå var han i hvert fall nede. Han var bare ikke nede på rett plass.
Du hører på en mørk historie, flystyrten i Torghatten, del 1 av 2. Widerøes i rute 7-10 mellom Trondheim og Bodø har flere planlagte mellomlandinger på vegen denne kvelden. Etter første stopp Namsos skal flyet videre til Brønnøysund, Sandnessjøen og Bodø. På flyplassen i Namsos går flere passasjerer av medan andre kommer på. Mange skal i konfirmasjoner denne maihelga. Andre er på veg hjem fra jobb. En av dem er Arnfinn Husø.
Opprinnelig så skulle han vel være her 6:30.
Hjemme i huset deres i Sandnessjøen venter kona Randi Husø spent på å se han igjen etter 14 dager.
Først var helikopteret, det var forsanket, og så var det ene flyet forsanket.
Det er fredag kveld, og det som skal være en hyggelig familiehelg vil om kort tid enda i total katastrofe. Og det for en hel nasjon. I flytårnet på Brønnøysund lufthavn denne kvelden sitter Bjarne Ormøy.
I 1988, da vi jobbet i flytårnet her i Brønnøysund som daglig leder av lufttrafikktjenesten. Nei, altså arbeidsdagen var som vanlig den, det var ikke noe spesielt.
Han har begynt på vakt klokka 14 og er alene i tårnet denne fredagen. Flyet han venter sørfra fra Namsos er allerede kraftig forsenket når det forlet Trondheim.
Men det aktuelle flyet der, det hadde tekniske problemer. Det skulle være her mye tidligere på kvelden, opprinnelig, eller på ettermiddagen. Men så fikk de problemer med landingshjulene, så de ikke fikk dra det inn. Så da stod de og ventet på tekniker, så kom dit og fiksa det. Så de kunne. Derfor så ble de en par timer forsinket egentlig i henhold til oppsatt rutetid.
I tillegg til de tre besetningsmedlemmene, piloten, styrmannen og flyvertinna, det 33 passasjerer ombord. De sitter fastspente i flysetene på Widerøe-flyet, klare for avgang. Arnfinn gleder seg til endelig å komme hjem.
Han har vært i Nordsjøen. Han jobber på Ekofisk.
Det forteller kona Randi. Han jobber som elektriker på en oljeplattform på Ekofiskfeltet i Nordsjøen, og har vært ute i 2 uker.
Så kom han til Trondheim, og så ringte han og sa at han var forsinket igjen. For han visste at jeg var ikke trygg med å fly, så han ringte hele tiden når han var forsinket, så jeg var klar over hvor han var. Og han var så lykkelig for det at det var siste gangen han skulle ta det der flyet, han skulle begynne å ta tog, for det var bestandig så mye tull med videre.
Klokka 20.07 tar Widerøes rute 7.10 omsider av fra Namsos lufthavn og set kursen nordover. Mer enn 2 timer etter ruteplanen flyet på vengene att. I Sandnessjøen sitter Randi og har ikke hørt noe fra mannen siden han var i Trondheim.
Å sette og vente på den måten der, det er jo ikke noe behagelig. For man får jo mange merkelige tanker, samtidig som man setter og gleder seg veldig til at han skal komme.
Det korte avstander mellom stopper på flyruta på Helgelandskysten. Vanligvis tar det om lag 20 minutter å fly mellom Namsos og Brønnøysund, som neste stopp på ruta. Strekninger skal være enkel å navigere, for det ganske flatt akkurat her ute ved kysten, med ett unntak. I Brønnøysund Bjarne opptaken med å dirigere flytrafikken i området. Widerøe-flyet han venter på fra Namsos har lettet, og han får raskt kontakt med piloten.
Flyet, det var jo Værnes, det kontrollet som var på Værnes, som hadde kontakt med flyet, og så ble det satt over til meg da. Da var den 20-25 nautiske mil ute, og da var den på tur ned. Og da fikk de jo det som var vanlig, at de fikk værrapport og hvilken bane de skulle lande på. Og ikke minst at de fikk da QNH, så vil si det er barometerstein, og det er den de stiller høydemålene sine etter. Så det fikk de ifra med.
Han vet ikke ennå, men barometerstanden han gir piloten skal komme til å uroe han noe voldsomt bare få minutter senere. Men akkurat nå han fullt opptekken med annen aktivitet i nærleken.
Så at ellers så hadde jeg ikke noe kontakt, men så fikk jeg noe annen trafikk som kom inn i bildet av et helikopter som holdt på å rote og begynte å skue ut og fly på et annet ambulanseoppdrag. Og da var jeg inne og snakket med flyet og spurt hvor langt ut den var for å få greie på sånn det, i henhold til den andre trafikken. Og det var den siste kontakten jeg hadde med dem.
Randi har begynt å bekymre seg for mannen sin som allerede har reist langt. De har vært sammen i 9 år og har 2 små sønner på 2 og 4 år i lag.
Hvis flyet hadde vært i ruta, så hadde ungene fått være med for første gang, så hadde vi kjørt og hentet han. Og da var de jo veldig glad for at endelig kunne de få prøve det. Når jeg forstod at klokka var sent, for at vi hadde jo legetid i den tiden, så var det bedre at de fikk gå i seng og sa at de var i fin form om morgenen og lykkelig for å se han. Så dermed så fikk ungene i seng. Kom han kvitt langt, og så han kom toget neste morgen. Det gjorde han jo.
Sør for rullebanen i Brønnøysund, 4 nautiske mil unna, ruver et landemerke nesten 260 meter over det turkisblå havet, omringet av små øyer. Fjellet Torghatten likner en hatt som ligger duver på havet. Men det særegne fjellet mest kjent for det store, karakteristiske hålet som går tvers gjennom det på midten. Propellflyet på Widerøes rute 710 malt i grønt og kvitt, flyselskapet sine farger. Det svever like i nærleken nå.
De skulle jo ha landet sånn cirka klokka 8:30 om en sent da.
Flyvertinna gir beskjed til de 33 passasjerene over høgtaleranlegget at de nærmer seg Brønnøysund lufthavn. Lampen der det står fest setebelte blir slått på, og lyset blir sløkt i kabinen. Det snart klart for landing. Klokka 20:24, 8:56. Bare få minutter før flyet skal lande i Brønnøysund, snakker Bjarne med styrmannen over radioen for siste gang.
Da var de 8 nautiske mil ute og var på tur nedover. Og 8 mil, det vil si at Torkatten ligger på 4 mil. Så de var 4 mil fra Torkatten da jeg hadde siste kontakt.
Like etter blir kommunikasjonen med flyet plutselig bråten.
Nei, altså det som skjedde da, det var at jeg kalte opp på flyet flere ganger og ikke fikk kontakt. Og mens jeg holdt på der og ropa og kalte på flyet, så får jeg en telefon. Og det var fra en som bodde rett ned for foten av fjellet, holdt jeg på å si. Og spørsmålet om at jeg ventet et fly, og det bekreftet jo jeg. Ja, så sa han da han har hørt en smell. Og da skjønte jeg med en gang hva det var som var foregått.
Randi blir mer og mer fortvilet over at mannen ikke har kommet hjem ennå. Hun har heller ikke hørt noe mer fra han, noe som er uvanlig.
Og så skjer det ingenting, og det kommer ingen telefon. Da begynte jo tanken å komme at her er det noe som ikke er rett. Men da klokka var 8:30, så synes jeg hørt noe, og da gikk jeg ut på altan og så sørover. Jeg kunne jo ikke se noe, men jeg følte at nå var han i hvert fall nede. Han var bare ikke nede på rett plass.
Klokka 20:29. 8:58, 6. mai 1988, når naboer til fjellet Torghatten hører et fryktelig smell. Widerøes rute 710 fra Namsos har styrta.
Jeg innrømmer at det stod still i 5 sekunder, kanskje. Jeg vet ikke, da kjente jeg at nakkårene de krøllet seg, liksom. Det var noe som skjedde baki der.
Bjarne Ormøy i flytårnet slår full alarm etter telefonsamtale med en av naboene til Torghatten.
Heldigvis må jeg si, så har jeg lagt inn i pulten en sånn en liste over, i tilfelle havari, liste hvem du skal varsle i prioritert rekkefølge. Og den har jeg rett foran meg, så det var bare å hive rundt på telefon og ringe rundt til dem som skulle ha beskjed om at det har skjedd et havari. Både lege og politi, ikke minst. Å få tak i politiet, husker jeg, det var jo problemet for han som hadde vakt egentlig. Han har ikke strøm på telefonen sin, så han fikk ikke kontakt med, men jeg ringte til neste mann, og det var han, Kurt Nilsen.
Den kvelden så var jeg hjemme, og jeg ble da oppringt med melding, og klokka var cirka 8:55 på kvelden, og meldingen gikk ut på at det var samlet et videre fly som var på tur inn til Brønnøysund. De har mistet kontakten med flyet.
Kurt Nilsen er på denne tida lensmanns første betjent ved Brønnøy og Vevelstad lensmannskontor.
Det som skjer videre er at hiver med bilen og kjører på lensmanns kontor og tilkaller nødvendige ressurser.
I mellomtida har det kommet flere til i flytårnet hos Bjarne.
Da var det jo det at det første jeg tenkte på, at jeg var jo alene. Og det var den som skulle avløse meg, hun kom omsider opp i tårnet, men jeg ringte og fikk tak i en annen kollega, så vi var 3 stykker som var oppi der da, for det var mye telefoner og mye virvar og greier, så vi måtte ta oss av.
For å være sikker på at det er slik Bjarne mistenker at flyet faktisk har styrta i Torghatten, tar han kontakt med helikopteret han hadde snakket med tidligere.
Men det var et helikopter som egentlig skulle på ambulanseoppdrag, som jeg da fikk til å dra bort over dit og rekognosere. Og da har jo han registrert at det var røyk og varme der borte. Så han kom jo høyt tilbake igjen og tok med seg folk herfra som for opp dit, så det gikk jo ganske kjapt det at det ble lokalisert.
Og sånn cirka 21.50 så fikk vi jo da en melding inn til kontoret at flyet var flytnet, styrtet i Torkatten.
Som skadestadsleder jobber lensmanns førstebetjent Kurt Nilsen videre med å koordinere arbeidet og ikke minst få tak i folk som kan hjelpe til. Før han dreg ut til Torghatten selv, tilkaller han mannskap og frivillige fra blant annet Røde Kors, Sivilforsvaret og Heimevernet.
Jeg var da lærer på videregående skole og var da heimevernssoldat. Og vi hadde akkurat vært på øvelse, sånn at vi drev og pakka ned utstyret den fredagskvelden. Og så fikk vi da fikk vi telefon.
Magnar Solbakk er en av de som blir bedt om å stille opp denne kvelden.
Beskjeden var ikke noe flystyrt, men beskjeden var et fly var, en videre fly var savnet. Det første jeg gjorde, det var å ringe hjem til foreldrene mine for å sjekke om faren min var ute på flyreise. Han var ordfører og var ofte på reise, men jeg fikk bekreftet at han var på et møte på hotellet. Så da kastet vi på oss, eller kastet jeg på med klærne som delvis hang til tørk og ikke var pakket ned, og kommet til flyplassen der vi hadde heimevernshuset da.
Fremleis er de usikre på hva som egentlig har skjedd der ute.
Vi vet bare at det er et fly som er et videre fly som er savnet. Vi vet ikke at det har vært en flystyrt. Så vi så for oss at det var en leteaksjon, det kunne være en nødlanding, det var det vi så for oss.
Det som skjer videre, det er jo at når jeg har fått oppdraget å være skadestedsleder, så hadde jeg jo allerede samlet en del ressurser, blant annet kolleger.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Og like så folk fra Røde Kors, en del av de personelle tok med i bilen på tur ut til Torghatten. På den turen så bestemte hvor samleplass for skadde, samleplass for døde skulle være, og satte ut folk etter hvert som vi nærmet oss skadestedet.
Omtrent samtidig som Kurt kommer frem til ulykkestaden, bestemmer Randi i Sandnessjøen seg for å prøve å finne ut av hvor mannen henne kan være.
Men jeg så jo at det kvart så klokka ble både 8, 9, 9, 10, at her var noe galt. Så til syvende og sist var jeg bare nødt til å ringe til flyplassen. Men hvorfor ikke de ringte med, eller hvorfor ingen kontaktet med, det vet jeg ikke. Men det var vel fordi at jeg satt hjemme og ikke var der ute for å ta imot. Så jeg fikk svar ganske fort av en trivelig mann. Og det han sa var at, nei, det fløyet, det er dessverre med et sanne. Og da ble jo jeg helt stiv. Og så sa jeg, hva du sier? Er du klar over at mannen min er med der? Og så ble jeg hysterisk. Og jeg prøvde å ringe til min far, men han var ikke hjemme. Så jeg ringte til en av naboene som kom over. Og da var jeg fortsatt hysterisk. Og da sa hun, nå må du ro deg ned, for ellers så vekte ungene, og da blir det helt galt. Og da går man jo inn i en sånn modus der man tenker på alle andre, og på å holde seg ro.
Lokale journalister har rukket å ta seg fram til Torghatten, og straks har rapporter om flyulykken nådd radioapparat og TV-skjermer over hele landet.
Den hele dagen og kvelden jeg holdt på å bygge meg hus på hjemplassen ute i Osen kommune. Den kvelden der så var jeg oppe og holdt på med husarbeid for å ferdigstille det siste på huset.
Fisker Ole Johan Aune er 26 år i 1988 og på besøk hos mora si når han hører nyheter.
Og på kvelden så får jeg ned til mamma for å spise kveldsmat. Og da jeg kom inn der så kunne hun fortelle meg at det nettopp går i en nyhetssending på TV-en at det var et fly som var savnet. Men hun visste ikke noe mer ennå da. Og så satt og spist så sto jo TV-en på og da kom det jo opp. De har funnet flybraket, eller lokalisert flybraket, og at de flyr mellom Trondheim og Brønnøysund. Ja.
Flyet er lokalisert, og den første åtgjørelsesrapporten fikk vi inn her klokken 2:01, og det var fra ambulansehelikopteret.
Lensmann Ragnvald Seim i NRKs første nyhetssending etter ulykka.
Og da husker jeg mamma sa det at når et fly er så nede i oss, så skal ikke få under seg noen det var med kjent folk. Og like etter det så ringer jeg telefonen, og da er det mamma som tar telefonen. Og da er det kona til bror min som ringer, og hun spør om jeg er til stede og vil snakke med meg. Og da ser jeg meg sammen, og mamma lever over telefonen til meg, at hun bare sier sammen i lofttrappa da. Så da skjønte jeg sikkert hva som meldingen vi fikk da. Og det stemte, og da fikk jeg beskjed om at han, bror min var med det flyet som var savnet.
Ole Johan sin storebror Arvid var på vei til et fiskerlagsmøte i Bodø.
Og da gikk jo alt i svart for oss fleste. Og de nærmeste timene etter det husker jeg ikke, eller?
Mørket har begynt å senke seg over landskapet nå, og det skjer et uventet væromslag denne kvelden.
Det var jo som sagt dårlig vær, og vi ser det stratus, de lave tåkeskyene, de har senket seg nedover over Torghatten selv. Så vi så jo bare en halvparten av fjellet om en sted.
På ulykkesstaden er det nå full aktivitet, men redningsmannskapet har vanskelige forhold. Skadestadsleier Kurt prøver å nå fram til det havarerte flyet.
Tok meg jo da opp fjellsiden til selve åstedet. Det var jo veldig dårlig vær i den forstand at det var tett tåke, yr, regn, veldig dårlig sikt. Åstedet var veldig krevende fjellparti.
Heimevernssoldat Magnar har også kommet fram til vestsiden av Torghatten.
Det er litt sånn trolsk, uvirkelig stemning da. Og begynner å bli mørkt, spesielt på grunn av at det er tåke. Men så oppfattet jeg at noen av naboene der ute ved Torghatten hadde hørt smellet fra flystyrtet. Og det var på en måte gjorde at det ikke ble noe spesielt leteaksjon, men at den gikk relativt rett på flystyrtet da.
Når man kom inn på selve åstedet, ulykkesstedet, så ble det enda mer krevende. Selve ulykkesstedet ligger jo i nedre del av et flom, altså i en ur. Mye stein, meget vanskelig terreng å drive både søk og jobbe med å få ut de omkomne. Det var tett tåke. Jeg så jo ikke på det tidspunktet når jeg kom opp at hvor flyet hadde gått inn. Ja, det lukta jo veldig mye fuel, altså drivstoff fra flyet. Det brant jo i deler av flyskroget. Masse bagasje som var slengt rundt omkring. Man så også omkomne som lå blant bagasje og det sundrevne skroget på flyet.
På det tidspunktet så var det kommet noen folk før oss. Som jeg husker det, så var kommunelegen der, og brannsjefen var der. Vi går ikke inn i selve brannområdet eller i styrteområdet. Vi holder oss at med en bergeknatt på, ja, skal vi si, en 50 meter unna eller noe sånt.
Brannmannskapene med Torfinn Buarøy i spissen, han drev jo med slukking. Og det tok ikke så veldig lang tid før at man hadde kontroll, og de brannene som var ble slukket. Og det var på det tidspunktet satt i gang denne søkekjeden for å finne, forhåpentligvis finne overlevende.
Kurt samler personene som har møtt opp til tjeneste, og forbereder deg på hva som venter deg når de nå skal inn i ulykkesområdet for å lete etter tegn til overlevende.
Før den kjeden ble satt i jobb, så fikk de beskjed om at det her kom til å bli en meget utfordrende oppgave. De kom til å se ting som de kanskje ikke taklet, så de fikk valget. De som trodde de ikke klarte å være med på grovsøkia, de fikk gå til side, og de ville komme til å få andre oppgaver. Det er jo litt vektig å ikke utsette folk for større belastning eller røks nødvendig. Så ble de satt inn i jobb på åsted. Jeg gikk i det krevende terrenget og søkte etter overlevende ved å bruke syn, hørsel, kjenne på puls, åndedrett og så videre.
Samstundet står Heimevernet og passer på området rundt flyvraket.
Da var våres oppgave stort sett å holde vakt. Vi står jo der og prater og snakker litt rundt der, men det er på en måte, ja, litt dramatisk og uvirkelig. Antageligvis var det enda mer dramatisk og uvirkelig, eller veldig virkelig, hvis vi skulle ha gått inn og hentet ut folk på det tidspunktet.
Da finsøkheden har gjort jobben sin og kom tilbake, så ble det cirka klokken 11:30 på kvelden konstatert og konkludert med at ingen hadde overlevd flystyrten. 36 mennesker var døde.
Nå en times tid over midnatt får vi beskjed om at hjelpemannskapene som har vært på ulykkesstedet enda ikke har funnet noe tegn til overlevende.
Flyet styrter inn i Torghatten med en fart på 300 kilometer i timen. I den brutale sammenstøyten blir flykroppen knust, og ingen av de 33 passasjerene eller de tre besetningsmedlemmene kommer fra krasjet i livet. Hvordan kunne dette skje? Bjarne i flytårnet i Brønnøysund prøver febrilsk å finne ut om noe han har gjort kan ha vært en medverkende faktor til havariet.
Og da måtte vi gå inn på, for alt som vi sier både i lufttrafikken, det går inn på en teip. Så vi måtte spille av den teipen og så bruke den som hjelpemiddel da vi satt og skrev rapport klokkeslett når vi gjorde det og vi gjorde det. Vi gir dem QNH, altså den der barometerstand. Det er den som de stiller høydemålene sine etter. Så hvis at du gjør feil, at du la meg si 10 millibar feil den gærne veien, så kunne det være, eller ikke være, om at de gikk i fjellet. Teknikeren vår, han var på kurs, han var på Østlandet, så vi måtte få teknikere fra Stokka til å komme hit da, ut på natta. Da, og så han måtte begynne å lete på den der rekorden for å få ut uttaket. Så det var ikke før klokka var vel, ja, 1-2 kan jeg tenke meg til om natta, at vi fikk klart at QNH-en den gången, det var 1022 millibar. Så när att jag hörte min egen stämma så sa QNH 1022, då datt en bör av mina skulder i alla fall, för då var jag klar över att jag har inte gjort något gärnt.
Randi Husø inser att hon har väntat förgäves och att mannen hennes Arnfinn inte vill komma hem. Klockan 5 om morgonen kom prästen på dörren.
Då jag husker att jag sprang på badet där jag såg att han kom gående. För jag hade inte lust till att snacka med honom. Så kom jag ut av badet igen. Och då kom han akkurat upp trappan och då sväckte benen med honom.
Nästa dag må fortälja ungarna att pappan deras aldrig kom att.
Jag gjorde väl egentligen inte så mycket. Jag har mer intryck att det bara satt där. Jag var bara vack. Jag tror bara att vara där för ungarna. För då att då den äldste här på 4 stod, så kom han ju och sprang och var så lycklig för det. Nu kom strax han pappa med tåget. Och så hoppade han upp i fanget mitt och var så kämpedejligt gott humör. Och så måtte jag säga, nej dessvärre, han kommer fri allikväl. Och det gick inte bra. Han sa inte ett ord. När du sätter mig en sån liten kropp i fanget och du känner att den kroppen blir helt stiv och slutar snart. Det är det ondaste som finns. Och helt fram till han var 16 år så var han väldigt ordfattig. Jag sa inte så mycket.
Också Ole Johan prövar att tackla tapet. Tapet av storebror sin Arvid.
Ja, det var ju verkligen för oss också. Så därför gick det en god stund för det gick upp för oss vad som egentligen skedde. I alla fall för mig personligen. Men minnet att en Arvid ville beständigt stå där. Både som bror, sön, inte minst far. Han har en väldigt god familjefar för kona sin och ungan sin. Vi sökte och tröstade på varenda och prövde att samlas. Och som sagt, det var ju inte sån krisepsykiatri. På den tiden, huskar vi har prästen på besök.
Och nettopp krisehanteringen av Torghatten-ulykka skall bli ett föredöme för framtidig kriseberedskap i Norge. Här skall överläge Mats Gilbert komma till att spela en viktig roll.
Jag flög ned vid första anledning och det var ett omfattande arbete. Alla de 36 efterlatte familjerna måste ju kartläggas. Och idag är det bortemot en självfölge att hvis det sker en allvarlig olycka så blir det lokala kriseteamet varslet som vi hör på nyheterna varje eneste dag. Så nu tar vi det för gitt, men det var slett inte någon självfölge då Torghatten-olyckan skedde i 88.
Samstundes börjar arbetet med att finna ut vad som gjorde att Widerøes rute 710 langs Helgelandskysten fök rätt in i fjällväggen denne fredagskvällen i maj 1988.
Fra jeg hadde siste kontakt til de var i fjellet, så tok det kanskje par minutter, tenker jeg. Du kan se sånn, da jeg snakket med dem, de var på 8 mil, så at jeg har spurt for eksempel om høyden deres. Og de, men det var ikke vårt bord å følge med høyden, for det var deres bord. Men hvis jeg skulle ha gjort det, og de har sagt at de var flatt 8 mil og flatt 1500 fot, da har jeg hoppet i stor ned, altså. Det er helt sikkert.
I nästa episode.
Jag förstår fortsatt inte hur det är möjligt att träffa den där lilla vorta. Jag kallar det inte ett fjäll. För det är ju öppet hela vägen runt. Så det skulle nästan vara tekniskt möjligt att träffa den där.
Så är det ju en nästan desperat jakt på information om vad som verkligen har skett. Sannheten i den grad den finns.
Det var kartlagt att det var med 2 mobiltelefoner ombord i flyet.
Nej, kan man tänka. Det renner vel fremdeles en god del spørsmålstegn.
Du har hørt på en mørk historie, flystyrten i Torghatten, del 1 av 2. Produsert av Marte Rommetveit og Linn Helene Løken ved Munch Studios. Lydlegging Gustav Sundén. Ansvarlige produsenter er Carl Fridsjø og Joel Silberstein Hunt ved Just Stories.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.